Ons is vandag, liewe luisteraar, by Jeremia, die boek Jeremia, die vierde hoofstuk. Nou wil ek miskien net op 'n aspek wys wat 'n mens nou nie dadelik sal opmerk nie, en dit is dat ons moet onthou die Noordryk Israel bestaan nie meer nie. Maar as ons nou hier die eerste versie net lees, as jy jou wil bekeer, Israel. Dit gaan dus hier heel waarskynlik oor persone wat oorgebly het en wat nie weggevoer is deur die Assiriërs toe die Noordrykse hoofstad in die jaar 722 voor Christus geval het voor die Assiriërs nie. Maar dit kan ook van tyd tot tyd gebeur dat die term Israel gebruik word ook vir die Suidryk. En dit lyk vir my dit is wat hier in die vierde hoofstuk van Jeremia gebeur. Want Juda keer terug na die Here toe onder leiding van koning Josia en hulle dien dan die Here in Sion. As 'n mens nou vers 3 en 4 lees, ek gaan dit net nou lees, maar dit gaan daaroor ploegvele, braakland, moenie die doring saai nie. Ek sal dit nou bespreek. Nou in daardie vers 3 en 4 moedig die Here dan vir Juda aan om terug te keer na hom toe, maar dan moet hulle radikaal nuut met hulle lewe begin. Hulle moet 'n nuwe land, as dit ware 'n braakland ploeg. Van vooraf moet hulle as dit ware met hulle boerdery begin. Dit is mense wat dus ontrou geraak het aan die Here, die Judeërs hier in die suide. En hulle word nou opgeroep, maar die Here sê vir hulle, dan moet julle onthou, jy moet baie mooi verstaan, dan is dit nou 'n nuwe begin. En Sion kom ook ter sprake, maar ek sal net nou in die volgende verse so 'n bietjie met jou oor Sion gesels. So kom ons lees eers net hier die eerste twee versies van Jeremia 4. As jy jou wil bekeer, o Israel, moet jy jou tot my bekeer, sê die Here. Nou, ek wil dadelik sê, liewe luisteraar, jy en ek kan bekering soms 'n bietjie goedkoop maak, hoor. Bekering beteken nie om dans te los of televisie kyk te los of ander klere te begin dra nie. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Dit is baie, baie meer ingrypend. Die ou kerkvaders het destyds gesê, in die tyd van die reformatie, as jy jou wil bekeer, dan moet jy, soos Jeremia sê, jou tot die Here jou God bekeer. En dit bekeer beteken dat jy jou moet wegdraai van jou sonde. Wegdraai van jou sonde en ook jou toekeer tot God. Dit gaan dus nie oor uiterlike ou dingetjies wat jy en ek soms dink dit is nie. Hy sê in die volgende gedeelte van vers 1 en 2, as jy jou afskuwelike afgode voor my wegvat, moet jy nie meer dwaal nie. Wanneer jy eed aflê en sê, so seker as die Here leef, moet dit in waarheid wees, moet jy reg laat geskied en reg doen, dan sal die nasies hulle seën van die Here verwag en in hom roem. Ek word eintlik skaam as ek dit lees, want dit wys weer vir my hoe verskriklik belangrik is jou en my getuienis. As ons nie leef soos die Here wil hê as Christus gelowiges nie, sal onbekeerdes nooit na die Here aangetrek word deur wat ons sê nie. Bekering dus, liewe luisteraar, is nie net om weg te draai van die sonde nie, maar om jou na God te wend. Dit beteken om die afgode prys te gee, skryf Jeremia hier pertinent, en jou lewe te verander teenoor ander mense. Dit gaan dus oor verhouding teenoor God wat verander en dan ook teenoor ander mense jou optrede verander. Die toets van ware bekering is dat ander mense daaruit seën moet verkry, sê die profeet hierso. Die vraag wat elkeen van ons, ook jy en ek, liewe luisteraar, onsself moet afvra, is of ek die toets van bekering slaag. Het my bekering tot gevolg dat ek my verhouding met God verstel en dat ek ook my verhouding met ander mense verstel. Vers 3 en 4 sê, so sê die Here vir die mense van Juda en Jerusalem. So jy sien, ek het net nou gesê toe hy praat in vers 1 van Israel, soms word die Judeërs ook aangespreek as Israel. Nou, daarom in hierdie gedeelte is dit nie in die vierde hoofstuk nie heeltemal duidelik of hy praat met die oorblyfsel uit die Noordryk waar hy van Israel praat nie. Dit lyk my persoonlik eerder hierso omdat vers 3 nou ook daarby aansluit dat hy spesifiek praat met die mense van Juda self. Want hy sê, julle moes geleer het, onthou die vorige hoofstuk, die vorige program, julle moes geleer het uit dit wat die Noordryk oorgekom het. Nou wie is hierdie julle wat moes geleer het? Die Suidryk. Want die Noordryk bestaan nie meer nie. So nou wend hy om direk tot hulle in vers 3, die mense van Juda, en hy sê, so sê die Here vir die mense van Juda en Jerusalem, ploeg vir julle 'n braakland, moenie in die doring saai nie, wy julle aan die diens van die Here en verwyder alle ontrou uit julle harte, mense van Juda, inwoners van Jerusalem, sodat my toren oor julle bose dade nie losbreek soos 'n vuur en bly brand, sonder dat dit geblus word nie. Die Here wend om dus hier, in vers 3 en 4, pertinent tot die Suidryk se mense, dit wil sê die gebied van Juda, en ook pertinent tot die mense van Jerusalem, die hoofstad van die Suidryk. Indien hulle wil terugkeer na die Here, moet hulle radikaal nuut begin. Hulle moet nie tussen die doring saai nie, laat my amper dink aan Matteus 13:7, waar 'n party van die saad tussen die dorings val. Nie net uiterlik verander nie, maar hulle moet innerlik verander, hulle harte moet besny word. Jy sien, ware bekering is nie 'n kosmetiese operasie nie, dis 'n hartoorplanting, as ek dit so mag uitdruk. Die lot van die mense in die Noordryk Israel, wat destyds weggevoer is, gaan kyk maar aan 2 Konings 17, behoort dus vir die Suidryk as voorbeeld te dien. As hulle hier in die Suidryk nie dieselfde pad wil loop nie, nie ook vernietig wil word nie, nie ook weggevoer word in ballingskap nie, dan moet hulle hulle tot God bekeer. En nou, liewe luisteraar, as dit dan nou nie gebeur nie, let op na die beeld wat nou weer na vore kom van die ramp uit die noorde. Ek lees vers 5 tot by vers 8. Vertel dit in Juda. Maak dit in Jerusalem bekend en sê, blaas die ramshoring in die land. Roep hard en sê, kom by mekaar, laat ons in die vestingstede ingaan. Swaai die vaandel, na Sion toe. Soek veiligheid, moenie talm nie. Ek, die Here, laat onheil uit die noorde kom. 'N groot ramp. Die leeu het opgestaan uit sy lêplek. Die vernietiger van die nasies is op pad. Hy het uit sy blyplek uitgegaan om jou land te verwoes. Jou stede sal in puin lê, sonder inwoners. Daarom, trek rouklere aan, huil en kerm, want die toren van die Here rus nog op ons. Jo, liewe luisteraars, hierdie is daarom sterk beelde wat hier gebruik word. Nie waar nie, Sion kom hier ter sprake. Ek het net nou vir jou gesê, ek gaan terugkom na Sion toe, net vir 'n oomblikkie. Sion was waarskynlik die naam van die heuwel waarop die fort gestaan het wat Dawid ingeneem het. En die verhaal, as jy het wil lees, gaan kyk gerus in 2 Samuel 5 vers 6 tot 8. Of anders, daar is ook 'n ander moontlikheid, verwys Sion na die fort wat deur die Jebusiete gebou is. Onthou, voordat Dawid die plek oorgeneem het, het die Jebusiete daar gewoon. Dawid se hoofstad was eers Hebron. En nadat hy die fort in die stad ingeneem het, verbeter hy die verdediging hier in Jerusalem en het hy dit vir homself gebou as 'n paleis. Mettertyd verskuif die ark ook uiteindelik na Jerusalem toe. Daarom, as 'n mens van Sion praat of die woord Sion stad, moet ons onthou, dit het die konnotasie dat dit Dawid se stad is, maar ook dat dit die Here se stad is. Jerusalem beteken moontlik so iets soos besitting of fondament van vrede in Hebreeus. Dit kan ook afgelei wees van Ir Shalom, die stad van vrede. En hier, op hierdie stadium in die geskiedenis, liewe luisteraar, word die vrede van Jerusalem nou bedreig. Want het ons gelees in hierdie verse, 'n groot ramp kom uit die noorde. En wie se skuld is dit? Die volksinne. Die gelowiges, want hulle wil nie tot inkeer kom nie. En nou straf die Here hulle binnekort oor hulle sonde. Daar word ook die beeld gebruik van die leeu. Die leeu wat as vernietiger gaan kom, is natuurlik Nabopolassar en Nebukadneser. Nabopolassar was die koning van Assirië en Nebukadneser was die koning van Babel. En hulle gaan as tugroedes gebruik word om die gelowiges wat ontrou geword het te straf. En is baie interessant dat die Here dit baie baie duidelik vir ons leer, veral in die Ou Testament, dat die Here soms mense wat in Christus glo maar wat afdwaal, as het ware tot inkeer wil roep deur van buitekant af deur ongelowiges te gebruik om druk op hulle uit te oefen. Jeremia bringde sy boodskap met hartseer, want hy verkondig die oordeel oor Juda en sy mense. Die Here stuur 'n woestynwind wat alles gaan verskroei. Dis 'n simbool van die vernietiging wat gaan volg. En die inval van die vyand gaan so vinnig wees soos wolke, stormwind en arende. Drie van die vinnigste verskynsels wat die antieke mens geken het, né? Wolke. Wat jy sien hoe vinnig waai die wind hulle daarbo. Nou vir die ou mense van die ou destydse wêreld was dit geweldige vinnige beweging, of die stormwind, of die arende wat vir hulle verskriklike tempo gevlieg het in die hemelruim. En nou vandag kan ons vliegtuie nou baie vinnige vlieg, maar destyds was dit nie so nie. Toe was daai drie goed vir hulle die ergste. Sion sal volgens die profeet dus soos 'n vrou wees wat vir die eerste keer kraam of wat vermoor word. Selfs al maak sy haar soos 'n straatvrou mooi, sal haar minnaars die wees wat haar vernietig en vermoor. Ons het hier dus, liewe luisteraar, geweldige sterk beelde om te wys op die vernietiging van Jerusalem in die toekoms as hulle hulle nie tot God bekeer nie. Kom ons lees vers 9 en vers 10. Daardie dag sê die Here, sal die koning en die amptenare se moed hulle begewe, die priesters sal verslae staan en die profete sal nie weet waarheen nie. Toe sê ek: Ag Here my God, U het hierdie volk in Jerusalem bedrieg. U het gesê julle sal vrede hê. Maar nou lê die swaard teen ons kele. Jy sien, hierdie vers wat ons nou lees is eintlik 'n moeilike vers om te vertaal, hoor. Hierso by vers 10. Mense sukkel nogal in die taal kan om die presiese bedoeling te kry. Toe sê ek: Ag Here my God, U het hierdie volk in Jerusalem bedrieg. U het gesê julle sal vrede hê, maar nou lê die swaard teen ons kele. Die Hebreeuse teks naamlik lees letterlik min of meer so: toe het ek gesê, maar die Griekse vertaling, dit wil sê die LXX Griekse vertaling van die ou Testament lui: hulle sal sê. En nou luisteraar, dit klink nie ernstig nie, maar dit maak 'n groot verskil aan die betekenis van die versie. Dit gaan hier of oor Jeremia wat vir die volk intree en God van bedrog beskuldig, of dit gaan oor woorde wat by voorbaat in die mond van die leiers gelê word. Nou dit lyk natuurlik baie baie onwaarskynlik dat Jeremia hierdie woorde sou uiter, veral in die lig van die feit dat hy tot dusver nog gesê het dat God se oordeel oor Juda geregverdig is. Dit lyk dus meer waarskynlik dat dit die leiers kan wees wat God uiteindelik gaan beskuldig dat hy hulle mislei het met die boodskappe. Maar nou ja, ons is nie doodseker nie, so kom ons laat dit daar. En dit is dan hierdie persone wat sê vrede, vrede, terwyl daar geen vrede is nie. Ons gaan dit nog weer teekom. So kom ons kyk na vers 11 en 12. Daardie tyd sal daar vir hierdie volke vir Jerusalem gesê word: 'n gloeiende wind kom oor die heuweltoppe uit die woestyn uit my volk af. Maar nie om die kaf weg te waai en die koring skoon te waai nie. Ek bring die wind in sy volle krag oor julle. Ek gaan nou die oordeel oor hulle uitspreek. O, dis 'n wonderlike insig wat die profeet vir ons hier oopmaak. Dit is God wat die oordeel bring. Die oordeel in sy volle krag. Dit is nie die afgode wat julle straf nie. Dit is God wat as het ware teen julle optrek. Ook hierdie beelde uit die natuur. Want jy sien, luisteraar, die beeld van die wind word natuurlik dikwels gebruik in die Bybel, veral die Ou Testament, om die verskyning van God te simboliseer. Gaan kyk byvoorbeeld maar in Eksodus 15, daar by die 8ste versie, Psalm 18, Hosea 13 by vers 15, kry mens ook die beeld van 'n God wat in die wind vlaag verskyn. Nou, hoewel hierdie wind nog altyd tot die volk se voordeel was, vir hulle lewensonderhoud op die dorsvloer gesorg het, nee? Jy onthou nog daai uitdrukking om die kaf weg te waai en die koring skoon te waai, wat as jy dit met 'n graaf of iets in die lug opgooi, dan waai die kaf weg, maar die koring val af. Jy kan dit maklik bymekaar maak. In hierdie geval waai die wind egter tot nadeel. Die wind waai onheil, as ek dit so mag uitdruk, vir die Jodeers. God verskyn aan die voorpunt van die aanvallende leers. Ek kry dieselfde gedagte in Joël, die tweede hoofstuk by vers 11. Die probleem is dus dat die verbondsvervloekings hierdie mense nou gaan tref. Want jy sal onthou die Here het vir hulle van tevore gesê, gaan kyk maar in Deuteronomium 28 van vers 23 af, as jy dit en dit doen, gaan ek julle seën. As jy dit en dat doen, gaan ek julle straf. En nou hoor hulle vir die eerste keer die straf en die oordeel van God gaan hulle tref. Daarom moet 'n mens nie daaroor onduidelikheid hê nie, liewe luisteraar. Die Here doen wat hy sê. Vir jou, vir my mag dit soms erg klink. Mens kry dieselfde beeld weer in vers 13. Kom ons lees 'n bietjie vers 13 tot 18. Jeremia 4. Kyk, die vyand kom so skielik soos wolke. Sy stryd waar ons kom soos 'n stormwind, sy pers is vinniger as arende. Elende wag vir ons, dit is klaar met ons. Jerusalem, reinig jou hart van die kwaad, dat jy behoue kan bly. Weereens dus die oproep, dat hulle tot inkeer moet kom. Reinig jou hart van die kwaad, dat jy behoue kan bly. Hoe lank sal jy nog bose planne in jou omdra? Daar kom 'n boodskap uit Dan, daar kom slegte nuus van die Efraimsberge af. Vertel dit aan die nasies, maak dit aan Jerusalem bekend. Daar kom wagte uit 'n vreemde land, hulle beveel hulle manskappe om die stede van Juda aan te val. Soos mense wat graanlande oppas, staan hulle rondom Jerusalem, want hy het teen my gerebelleer, sê die Here. Jou eie optrede, jou eie dade het hierdie dinge oor jou gebring. Dis jou eie boosheid wat dit so bitter maak, wat jou in die hart tref. Daar kan dus geen twyfel wees nie, dit is die optrede van hierdie mense wat die oordeel van God oor hulle as het ware neertrek. En dit is belangrik om daarop te let, as 'n mens nou by die volgende versies kom, liewe luisteraar, dat Jeremia ook lei, dat selfs die Here met respek gesê onder die ramp lei. Kom ons lees vers 19 tot 21. O die krampe in my ingewande, o die benoudheid in my hart bons wild. Ek kan dit nie tot bedaring bring nie, want ek het die geluid van die ramshoring gehoor en die oorlogskrete. Die val van een stad na die ander word uitgeskreeu, die hele land is verwoes. Met een slag is my wonings vernietig en een oomblik my woonplekke. Hoe lank sal ek nog die vyande se vaandel sien, die geluid van die ramshoring hoor? Hy sien, liewe luisteraar, die tragedie wat Jeremia hier aankondig, oorval in 'n sekere sin vir Jeremia self. Ons het dus hier nog 'n goeie voorbeeld, ons gaan nog baie kry, hoe dat Jeremia self swaar kry onder die rampe wat die land gaan tref. Hy voel dit immers aan sy eie lyf, maar ook, het ek net vir jou gesê, moet jy oplet, ook die Here word daardeur geraak. Dit is mos die Here se land wat verwoes word. Dit is mos sy tempel wat gaan val. So dit is nie vir die Here lekker as daar oorlog kom in enige land in die wêreld nie. Selfs die Here ly, met respek gesê, onder die las van gelowiges se sonde. Die Here is hartseer daaroor. Dit sou natuurlik eindelik die sleutel vir die mense redding word wanneer God sy oordeel oor sy eie seun voltrek. Dit is waar, want die seun het vir ons kom betaal. So intens is God se oordeel oor die hemel, die berge, die grond, die mense, die voëls, wat alles en almal geaffekteer word deur die straf. Tekens daarvan vind ons natuurlik in die kruisiging van die Here Jesus Christus, waar ons lees van duisternis, van 'n aardskudding. Gaan kyk nou maar in Matteus 27, daar by vers 45 en ook by vers 51. Hoe dat die aarde as het ware sy aangesig bedek deur donkerte en deur 'n duisternis wat oor die aarde toesak, deur die aardbewing wat plaasvind, asof die aarde skrik vir die oordeel van God wat dan die aarde gaan tref. Die profeet sidder dus eintlik vir sy eie boodskap. Per slot van rekening is hy deel van hierdie volk. En jy gaan nog baie dikwels sien in die boek Jeremia hoe dit hy intree vir die Here totdat die Here vir hom sê: "Hulle is so halstarrig hierdie mense, nou tree jy nie verder vir hulle in nie." Ek wil vers 22 alleen lees want dit hy staan lyk vir my so uit in hierdie hoofstuk. My volk tree dwaas op. Hulle erken my nie. Hulle is moeswillige kinders, sonder enige begrip van wat ek doen. Hulle is net slim as dit kom by verkeerd doen. Van goed doen wil hulle niks weet nie. Jy sien dis luisteraar, ons moet dit raak sien, want is dikwels met ons ook so. Ons doen moeswillige sondes. Ons het 'n bepaalde stuk koppige optrede in onsself. En ons bring self hierdie toestand tot stand. En die oordeel wat so as dit ware afgedwing word, is asof die Here nie anders kan nie as ons almekaar teen sy wil optree. Dit versteur die ordes tot in die hemel. As ook God som ons ontstem. As ek dit so mag uitdruk, die Here raak ontstem deur ons optrede as gelowiges. En dan kom ons hier by die volgende gedeelte vers 23 tot 28. Ek het na die land gekyk en dit was onbewoonbaar, na die hemel en die lig. Dit was daaruit weg. Ek het in die berge gekyk, hulle het gebewe, al die heuwels, hulle het geskud. Ek het gekyk, daar was geen mens nie, selfs die voëls het weggevlieg. Ek het gekyk en die vrugbare grond het 'n woestyn verander. Al die stede te puin gelê. Dit is wat die Here in sy gloeiende toren gedoen het. Jeremia sien dus in 'n sekere sin hier vooruit wat gaan gebeur, want die Here maak dit aan hom bekend. Hoe dat hierdie pragtige land en omgewing van Jerusalem vernietig gaan word en dit as gevolg van die ongehoorsaamheid van die gelowiges. Luister by vers 27. Ja, so sê die Here. Die hele land sal verwoes wees. Maar, en dis die sprankie hoop, ek sal dit nie totaal vernietig nie. Daaroor moet die aarde treur en die hemel daarbo donker word, want ek het met my voorneme, ek het my voorneme bekend gemaak. Ek staan by my besluit. Ek sal nie van plan verander nie. Nou, liewe luisteraar, ons moet dit baie, baie goed besef, dat die Here, wanneer hy 'n ding bekend maak, dan doen hy dit. Dis interessant dat die Bybel vir ons leer dat die Here niks doen as hy dit nie aan sy profete bekend maak nie. En hier het ons 'n baie baie goeie voorbeeld daarvan. Daarom kan Jeremia in redelike detail selfs sê hoe die land vernietig gaan word. Kom ek lees die laaste stukkie vir jou om hoofstuk 4 af te handel. Voor die geluid van die ruiters en die boogskutters uit, slaan elke stad op die vlug. Hulle hardloop die bosse in, hulle klim tussen die rotse in. Elke stad lê verlate, sonder 'n enkele inwoner. Maar jy, verlatene, wat maak jy nou? So jy sien die proses wat besig is om te gebeur. Voordat Jerusalem gaan val, gaan die kleiner nedersettings op die platteland eers oorrol word deur die Babiloniërs. Maar dan kom die vraag uiteindelik aan die hoofstad, Jerusalem by vers 30. Maar jy, verlatene, wat maak jy nou? Wat klee jy jou met bloedrooi klere? Wat versier jy jou met goue versiersels? Waarvoor smeer jy oogverf aan? Jy maak jou verniet mooi. Jou minnaars het jou verwerp. Hulle soek jou lewe. Ek hoor 'n geskreeu soos van iemand wat in kraam is, 'n benoude kreet soos van 'n vrou wat haar eerste kind in die wêreld bring. Ek hoor vir Sion wat haar asem hyg, wat haar hande smeekend uitsteek en sê: "Elende wag vir my. Ek is weerloos teen my moordenaars." So die profeet sê vir die Judeërs daar in Jerusalem, julle gaan weerloos wees, julle gaan uitroep soos 'n vrou wat geen krag meer het nie. Maar dan sal dit te laat wees. Die Here gaan verseker die straf oor julle bring. So ek dink, luisteraar, dit is dus belangrik dat ons daar raak sien. Wat van tevore gesê is, ook van die boogskutters wat gaan kom, ook van die stad wat gaan val, ook van die mense van die beleerde stad wat op vlug gaan slaan. Dit word nou as dit ware maar net nog 'n keer ingeprent. Asof die profeet as mondstuk van die Here wil sê: "Julle moenie daaroor twyfel nie. Aan die einde van die pad straf God. En weet jy, luisteraar, dis precies wat die Nuwe Testament leer. Want aan die einde van die wêreldbedeling, wanneer die Here Jesus weerkom om te oordeel finaal, dan gaan dit alle mense tref. Daarom is hierdie gedeelte in Jeremia 4, wat sê, as jy jou wil bekeer, o Israel, moet jy jou tot my bekeer. Ek roep jou dus in die naam van die Here op tot bekering. Bekeer jou tot God, lieve luisteraar. Tot volgende keer. Tot ziens.